O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Ostonada qozog'istonlik hamkasbi Nursulton Nazarboyev bilan uchrashadi. Bu so'nggi 20 yil davomida Karimov va Nazarboyev o'rtasidagi hisob bo'yicha 14-chi oliy darajadagi uchrashuv bo'ladi. Muzokaralar mavzusi esa ikki davlat o'rtasida harbiy texnikaviy hamkorlik masalalaridan tortib, mehnat muhojirlari, ijtimoiy muhofazasi, fuqarolarning o'zaro bordi-keldisi, chegara punktlaridan o'tish sharoitlarini yengillashtirish, savdo-sotiq, o'zaro savdo vakolatxonalarini ochish kabi masalalarni qamrab oladi.
Qozog'iston va O'zbekiston играют важную роль в интеграционных процессах в регионе Центральной Азии.
Qozog'iston va O'zbekiston Markaziy Osiyodagi integratsiya jarayonlarida muhim o'rinni egallaydi, deydi Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi matbuot vakili Altay Abubullayev.
Мы акцентируем внимание прежде всего на укреплении экономического, торгово-экономического сотрудничества. И, естественно, будет обсужден весь комплекс двусторонних вопросов, которые представляют взаимный интерес для наших стран.
Biz eng avvalo savdo-iqtisodiy sohalardagi hamkorlikka urg'u beramiz. Tabiiy, bo'lajak muzokaralarda tomonlarni qiziqtirgan barcha masalalar muhokama etiladi, dedi Abibullayev. Qozog'iston O'zbekistonning muhim savdo sheriklaridan biri hisoblanadi. O'tgan yili ikki davlat o'rtasidagi tovar aylanmasi 2,5 milliard dollardan ko'proqni tashkil etgan. Biroq Qozog'iston tomoni so'nggi paytlarda chegara oldi savdosida O'zbekiston tomonidan mahsulotlarning eksport qilinishida cheklovlar haddan ziyod kuchayib borayotganidan e'tiroz bildirmoqda. O'zbekiston Qozog'istondan un sotib olishni kamaytirdi. Buning o'rniga o'zida qozoq bug'doyini qayta ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish harakatiga tushgan qozoq uni importiga cheklovlar esa o'zbek bozorlarida oliy sifat un narxining ko'tarilishiga sabab bo'ldi. Qozoq unining eng oldi xaridori esa O'zbekiston hisoblanadi va yiliga o'rtacha 1 million tonna atrofida un sotib oladi. Qozog'iston tomonidan O'zbekistonda yuk mashinalarining harakatlanishi uchun joriy etilgan yangi tartib kuchga kirishi munosabati bilan ularning O'zbekiston hududiga kirishda yuzaga kelib qolgan muammolar ham tashvishga solmoqda. So'nggi bir oy ichida O'zbekiston-Qozog'iston bojxona nuqtalari yuzlab yuk mashinalar to'planib qolgani, manzillarga kechikib borgani kuzatildi. Shuningdek, chegaradan oddiy fuqarolarning o'tishidagi qiyinchiliklar va ushbu masalada yengilliklar yaratish ham O'zbekiston va Qozog'iston rahbarlari o'rtasidagi muhokamalar mavzusi bo'lishi kutilmoqda. O'zbek-qozoq chegarasidan o'tadigan odamlar sun'iy to'siqlarga, bir necha soatlik navbat, ko'plab munosabat va ortiqcha tekshir-tekshirlarga duch kelishlarini aytishadi. Iqtisodi jadal rivojlanayotgan Qozog'istonda qo'shimcha ish kuchiga paydo bo'lgan ehtiyoj, jumladan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari hisobidan qondirilmoqda. Hozirda minglab o'zbekistonlik mehnat muhojiri Qozog'istonda ishlaydi. Lekin ular ijtimoiy muhofazalanmagan. Qozog'istonda o'zbek fuqarolarining qullikka sotib yuborilishi va boshqa noxush voqealarga tushib qolishi bilan bog'liq hodisalar tez-tez uchrab turadi. Qozog'iston g'arbidagi Orol shahrida ishlaydigan xorazmlik Gavhar opa gapiradi.
Bilmayman, bizning prezidentimiz qachon insof keladi, uni bilmayman. Dan shunday xotin-qizlar xo'rlanib ketgan. Ishlaysan, ishlan bilan ham o'zbeklarni bir so'mni o'rnida qo'ymaydigan bo'ldi. Bir itni o'rnida qo'ymaydigan bo'ldi. Ishlaysan Bugün etən şimdi işləsən həm yarımını belə yarımını falan vaxtda ya pul yox, aslında deyib xoqidan bulduqlar.
Ha nə məgə barəslə onda işləyənim yox ki.
Ha Özbekistanda hamala iş varmı ya?
Sən ona 5 səfər.
Özbekistanda hamala iş varmı? Qanlıda bu. Yeyəcək namın, içəcək çayın bir elinə bir yemək, yeməyə yemin qara qayğı.
Özbekistanda neçə ayol işidə turğan yerdə?
Lekin Qozog'istonda ishlaydigan o'zbek muhojirlarning aksari ish beruvchi bilan shartnoma tuzmay ishlash bois, ular muammosini huquq organlari hal qilishga ojiz. Qozog'iston va O'zbekiston o'rtasida 2,5 ming kilometrlik chegara bor. Bu chegarada so'nggi bir yil ichida ko'plab ko'ngilsiz hodisalar ro'y berdi. O'tgan yili chimkentlik alpinistlar toqqa chiqmoqchi bo'lib adashib qolgan va davlat chegarasini buzishda ayblanib, o'zbek chegarachilar tomonidan qo'lga olingan edi. Ular bir necha kun o'tib ozod etilgan bo'lsa ham, ikki davlat o'rtasida diplomatik munozaraga sabab bo'ldi bu hodisa. Shu yil boshida esa go'yo O'zbekistonning Qoraqalpog'iston tarafidan uchib borgan uchuvchisiz boshqariladigan uchog'i bilan bog'liq mojaro Qozog'iston tomonining noroziligiga sabab bo'ldi. Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi matbuot vakili Altay Abibullayev esa Ozodlik muxbiri bilan suhbatda ikki mamlakat munosabatlarida muammo yo'qligini aytadi.
Мы ожидаем, что данный визит нацелен на дальнейшее укрепление уровня двусторонних отношений, то есть развитие полноформатного сотрудничества и обсуждение широкого комплекса актуальных вопросов.
O'zbekiston rahbarining Qozog'istonga tashrifi bu munosabatlarni yangi bosqichga ko'tarishiga umid qilmoqdamiz, dedi Abibullayev. Markaziy Osiyo rahbarlari orasida eng uzoq vaqtdan buyon hokimiyatda qolayotgan Karimov va Nazarboyevlar o'rtasida Ostonada bo'lajak uchrashuv hisob bo'yicha 14-chi oliy darajadagi uchrashuvdir. O'zbekiston va Qozog'iston rahbarlari so'nggi bor shu yilning mart oyida Toshkentda uchrashgan edi.